góðir gestir. Ég vil fyrir hönd þeirra félaga samtaka sem standa að þessari vorvöku bjóða ykkur velkomin hingað í kvöld og munum við hér hafa kvöldvöku og verður hér flutt efni bæði í bundnu og óbundnu máli og einnig munu verða hér nokkrir tónleikar. Hér er fyrstu liður á dagskrá, frásögn Ólafs Jónssonar frá Stóru Ásgeirsá stofnun Hvammstanga Kauptúns, flutt af Unni Ólafsdóttur. Gjörðu svo vel.
Það var eitt sinn á sunnudagsmorgni að faðir minn Jón Skúlason á Söndum kom til mín og spurði hvort ég vildi koma með sér í ferðalag sem ég tók glöðu geði. Farið var út á Hvammstanga og komið við á bæjum á leiðinni að hitta bændur. Erindið var á undirbúa að koma vöruskips. Skipið kom svo næsta dag. Það var með vörur frá Dalafélaginu sem húnvetningar voru þá aðila rað. Formaði Dalafélagsins, Torfi í Ólafsdal, gerði ferð sína beina leiða heiman vegna skipskominar. Raguel í Guðlaugsvík flutti hann til Hvammstanga á hvítum báti. Faðir minn undirbjó komu skipsins, safnaði mönnum til uppskipunar og smíðaði búkka sem stöðvaðir voru með sandpokum og borðviður lagðu þar á ofan. Þannig var hinn fyrsta bryggjugerð. Vörunum var síðan skipað upp og þær lagðar á klappasnasir sem voru það norðan við þar sem kvam sá fellir til sjávar. Yfirbreiðslir yfir vöruna voru litlar eða engar og var hann sótt svo fljótt sem mögulegt var. Þá var syðsta Hvammshjallur eina hústa Hvammstanga. Þar var hitað kaffi fyrir uppskipunarmennina og til þess fengið Guðrún Ólafsdóttir síðar veitingakona á staðanum. Þessi skipkoma mun hafa verið árið 1896 eða 1897. Ekki er til þess vitað að skip með vörur frá Dalafélaginu hafi komið á Hvammstanga annað sinn. Árið 1899 gengu húnvetningar úr Dalafélaginu eins og kunnugt er.